Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä, hyvää iltaa kaikille. Tänään vieraana on itse asiassa siinäkin mielessä aika läheinen pastori, toveri, mutta mä voin sanoa nyt, että me ollaan niin kuin jo samaa perhettä, koska sun poikasi on naimisissa nyt mun siskon tyttären kanssa, sun yksi pojista Petri. Ja me aina nähdään sitten kaikilla syntymäpäivillä joka kerta, kun
juhlissa
sitten törmätään ja siellä sitten joskus aina istanutaan saman pöydän ääreen ja puhutaan teologisia kysymyksiä ja muita. Ja on aina kiva kohdata sun Juha ja kiva, että kuulutaan samaan perheeseen. Ja olinhan mä vähän aikaa Raamattuopistollakin duunissa ja Pohtamon Annen kanssa tehtiin sitä naisprojektia. Mutta sitten elämä meni miten meni ja nyt mä en enää sitten siellä tee hommia. Mutta joka tapauksessa monessa kohtaa ollaan jaettu elämää. Ja se millä tavalla, Juha Vähäsarja, sä oot ollut mun elämässä on tietysti se, että nämä sun hartauskirjat, muun muassa tää Lapsen lailla, joka päivän sanat, niin mä oon lukenut niitä ja mä luulen, että ei riitä ehkä tuhatkuntakaan lukija, että sua kuunnellaan ja arvostetaan kirjoittajana ja hartauskirjailijana ja kaikkea. Miltä tää tuntuu, että sä oot oikein tämmönen niinku, sä oot supersuosittu pappi, susta tykkää kaikki. Mä en tee ketään, joka voisi sanoa, että vitsi se Juha Vähäsarja, niin se on kyllä niin kylmä ihminen tai että se pelottava pastori. Sä oot sellainen ihmisille monen niin kuin hyvin sielunhoitava henkilö.
No kiitos näistä sanoista. Tietysti itse on hirveän jäävi sanoma, eikä osaa ajatella näin kauniisti, mutta kyllä se tuntuu ihan hyvältä, kiitos.
Niin, kyllä sä oot ollut niin kuin avuksi, aina kun avaa sen sun, mitä sä oot kirjoittanut, niin mä mietin, että miten näin kauniisti, että onhan se lahja tietyllä tavalla se, miten sä kirjoittamisen lahja, mutta myös se, että sä saat siitä Jumalan sanasta ikään kuin niin lohdullisen, että hetkeksi tulee semmoinen olo, että kyllä tästä selvitään. Mutta sun on täytynyt käydä joku tie, mua kiinnostaisi, että tässä ohjelmassa voitaisiin vähän pohtia, että kun mäkin itse kirjoitan nyt hartauskirjaa ja niin silloin kun niitä kirjoittaa, niin kirjoitat sä ne vaan sillä tavalla, että ohimennen tuosta vaan vai käyt sä siellä, kun sä kirjoitat erämaasta, niin tunnetko sä sun erämaan?
Oikeastaan se tulee sillä tavalla, että silloin kun mä oon kirjoittanut sen kirjan kässärin ja se on julkaistu, niin siinä vaiheessa tulee aina semmoinen, ihan siis, tämä ei ole niin kuin vaan silleen vähän, vaan silleen ihan aidosti tulee semmoinen olo, että no ei siitä nyt kummonen tullut. Että silloin tulee semmoinen, että vähän sellainen, että kannattikohan sitä tehdä. Se on jännä, että se tulee jälkeenpäin, että lähtee liikkeelle ensin silleen hitaahkosti, sitten saattaa tulla yksi semmoinen kuukauden jakso, että mä teen todella paljon niitä ja
joo. Ja missä sä oot, kun sä kirjoitat ihan käytännössä?
Kyllä mä ihan kotona kirjoitan. Mulla on semmoinen systeemi, että mulla on tuhansia raamatun jakeita ja mä selaan vaan niitä ja katsoin, että mitä, okei, tuosta voisin sanoa jotakin ja sitten kirjoitan. Tälleen mä tein ensimmäisen ja sitten myöhemmin mä oon myöskin käyttänyt sitä, että jos mä oon niin kuin esimerkiksi, kun pappina tekee saarnoja aika paljon ja on sanan kanssa tekemisissä, niin jos sieltä tulee jotakin oivalluksia saa, niin kyllä mä niitä sitten siirrän myöskin näihin päivittäishartauskirjoihin, koska mä ajattelin, että ei ne ole semmoisia asioita, jotka on niinku kerran sanottu, niin sitten siitä ei voi enää puhua, vaan mä ajattelin, että totta kai mä voin panna sen sitten jakoon sitä kautta, että näin se menee.
Sä oot jotenkin onnistunut kuitenkin niin, että sä et niinku kirjoita omista haavoistasi, vaan Kristuksen.
No se on näin, mutta mä luulen, että siinä on vähän niin kuin molempia, että se, miten mä tein ensimmäisen hartauskirjan, niin jos mä lyhyesti kerron sen, miten se tapahtui, niin se tapahtui sillä lailla, että mä olin ollut semmoisessa työyhteisössä, missä oli aika iso kriisi ja mä jouduin nuorena miehenä hoitamaan sitä ja se oli tosi rankka. Ja sitten kun se oli ohi, niin mä ajattelin siis, usko ei missään vaiheessa hävinnyt minnekään, mutta mä ajattelin, että nyt mun tehtävän Jumalan valtakunnan työssä on ohi. Mä olin siis, se ei ollut vaan semmoinen maanantaitunne, niin kuin joillakin on jotakin asioita, vaan se oli todella, mä olin vakuuttunut siitä, että uskon edelleen, mutta se mun työsarkani niin kuin tällä saralla, että se on nyt ohi. Ja niissä tunnelmissa mä sitten luin. Mä luin Lutherin Mannaa Jumalan lapsille ja Rosenniuksen elämänleipä, joka on tiiliskivi 3 kertaa läpi. Alleviivasin sitä kaikki evankeliumikohdat sieltä. Ja sitten mä ajattelin, että olisipa hienoa, että tämä vanha sanoma, mikä näistä kirjoista tulee, joka on jollain lailla lohdullista, niin kuin Lutherin Mannakin. Ekan kerran en ymmärtänyt yhtään, mutta sitten kun olin lukenut useamman kerran sen, niin se kolahti ja tajus, mitä jotenkin tajus sen evankeliumi, mikä siinä oli. Niin tuli semmoinen olo, että tämä olisi hienoa, jos tämän saman sanoman saisi välitettyä niin kuin tämän päivän ihmisille. Ja sitten mä uskaltauduin kirjoittaa ensimmäisen kässärin, mitä päivittäishartauskirja. Ja mä lähetin sen kustantajalle ja ajattelin, että tutulle kustantajalle. Ja ajattelin, että no mä en kysy perään. Että jos se tulee ulos, niin sitten se tulee. Jos se ei tule, niin ei tule. Sitten vuoteen ei kuulunut mitään. Ja mä ajattelin, että no okei, se oli mun omia aiheutteluitani. Ja sitten vuoden päästä se päätettiinkin tehdä. Mä sain viestiä. Ja sitten se lähti mennä ihan käsistä. Että se oli niin kuin... Ja se, että mä kirjoitan kirjaa yleensäkin, sitä ei olisi ikinä uskonut mun vanhemmat, eikä mun äidinkielen opettaja varsinkaan. Että mä ikinä tulisin kirjoittaa yhtään mitään. Että se on tämän aika hauskaa tämä juttu, että sitten sä löydät itsestä tämmöisestä tilanteesta. Niin mutta että jos tälleen se meni, ja kyllä se oli niin kuin, vähän niin kuin Luther sanoi, että aina kun uskon puhdistuksen aikana tapahtui jotakin merkittävää, niin se joutui tosi hankaliin tilanteisiin, syviin vesiin. Todella rankaa, niin kuin se silleen, ja sitten alkoi ne. Niin vähän kyllä se tietyllä menee samaa kautta, ja siinä mielessä tuo on kysymys. Niin mä ajattelin, että kyllä se tiettyjen haavojen kautta varmaan tuli, mutta sitten se, mitä haluaisi kertoa, niin on nimenomaan ne Kristuksen haavat, koska se ehdoton evankeliumihan oli parasta lääkettä siihen omaan tilanteeseen.
Mm. Jotenkin mä tässä kuuntelen sua ja ajattelen, että sä oot semmoinen myös kirjoittaja ja hengellinen ajattelija ja pastori, joka ei pelkää tuskaa eikä kipua. Että sä työskentelet siellä alueella ja se on, sä pystyt ikään kuin ilmentämään ihmisille sen, niin kuin, tai se sun, onko se sun kuva niin kuin Jumalasta, että se tietty kärsimys kuuluu tänne ja me ei tarvii niin kuin pelätä sitä. Että sä helpotat semmoista ihmistä, jolla on niin kuin kipua, että sen ei tarvii niin kuin pelätä sitä, vaan silloin niin kuin ei ehkä voimaa, mutta niin kuin rohkeutta elää ja kohdata se kipu Jumalan kanssa.
Kyllä sä oot ihan jäljillä, että kyllä meillä niin kuin varmaan saattaa olla, ei kaikilla tarvitse olla, mutta useilla on omat niin sanotut kirkastusvuorikokemuksensa, jolloin on ollut erityisen lähelle kokenut Jumalan läsnäolon tai jotain muuta tämmöistä, niin mutta kyllä sieltä niin kuin sinne laaksoihin aina pitää palata sinne sumuun ja toisenlaisiin maisemiin. Sitten toisaalta mä ajattelin, että jos meillä menisi aina hyvin ja me oltaisiin aina siellä vuorilla, niin mitä tästä tulisi? Me unohdettaisiin uskoa, toivoa ja rukoilla, niin kuin Scriver sanoi, että me koko ajan elettäisiin semmoisessa. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että ne suurimmat aarteet elämään löytyy yllättäen kyllä niiden syvien vesien kautta. Niin kuin Jeremiakin sitä kuvaa, että ne aarteet haetaan sieltä syvyyksistä ja kalleudet pimeyksistä, että sieltä ne nostetaan, kun siellä ollaan Jumalan kanssa. Se ei tarkoita sitä, että me aina tajutaan, että me ollaan siellä Jumalan kanssa. Se voi olla aika yksinäistä välillä, mutta siinä onkin just se, että silloin me luotetaan Jumalan sanaan eikä omaan kokemukseen. Sitä mä ehkä yritän noissa kirjoissa aina sanoa. Ja sitä sä ehkä vähän haitkin, että jos on vastakkain mun tunteet, että Jumala on kaukana tai Jumala on poissa, ja Jumalan sanan lupaukset, jossa hän sanoo, että hän on joka päivä meidän lähellä, joka hetki, niin kumpaa mä uskon. Mm-hmm. Ja mä yritän ohjata luottamaan siihen, että vaikka tuntuisi miltä, niin hän on lähellä.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana pastori, kirjailija, hartauskirjailija, ehkä sielunhoitajakin, en muuten tiedä, Juha Vähäsarja, siis onko sulla työssäsi, niin kuin, teetkö sä myös sielunhoitotyötä, ikään kuin kohtaat ihmisiä, sähän oot loistava keskustelija ja varmaan pystyt, onko se sun osa sun kutsumusta?
Se on ainakin osa työtä, mä en tiedä, kuinka hyvä sielunhoitaja mä oon, mutta esimerkiksi tämän työpäivän mä oon tehnyt juuri sitä.
Joo, eli sä siinä mielessä niin kuin kohtaat ihmisiä ja yrität löytää niitä. Jotenkin tarttuin tuohon ajatukseen, että mä oon ollut semmoinen koko elämäni niin kuin semmoinen, musta saa ehkä kuvan, että mä oon tosi vahva kivun kohtaaja tai kärsimyksen kestäjä tai että mun on ollut niin kova elämä ja sitten kun mun kirjan on monet lukenut, niin miten sä oot selvinnyt tuosta kaikesta. Ja on, niin silti mä oon huomannut tämän viimeisen 2 vuoden aikana ja tämän elämäni kriisien aikana, että mä en ole kuitenkaan kyennyt kestämään kauheasti kärsimystä, vaan mä oon hakenut sille kirkastusvuorelle niin kuin koko ajan, että koska se alkaisi nyt se ihan mieletön siunausten aika. Että koska alkaa tapahtua niin kuin niitä, ei nyt ehkä ihmeitä, mutta alkaa tapahtua, että nyt ne siunaukset taas tulee ja alkaa onnen aika ja suuret juhlat ja koska Kaanaan häätti, että nyt, vaan, nyt ne tulee niin kuin ne valtavat. Että mitenkin mä niin kuin, koska Herra sä viet mut sinne, niin kuin, että kauan tämä jatkuu vielä tämä niin kuin ryöväri harniskassa. että ajelin niin kuin Jobita, että pää kaljuna rapsuttelen itseään. Niin kuin saviruukun sirpaleella, että koska tämä niin kuin loppuu, niin jotenkin siinä sun teologiassa, miten mä näkisin, niin siinä ei niin kuin pyritä tällaisille vuorille oikeastaan, vaan pyritään niin kuin hyväksymiseen.
Joo, kyllä sä oot jälleen jäljillä siinä, koska kyllä mä ajattelen niin, että elämä on haasteellista ja välillä se on mahdotonta, mutta se ne kirkastusvuorikokemukset. Tai sanotaan näin, että sä voit katsella niin kuin sitä elämää sillä lailla, että on olemassa nämä pintalaineet ja tunnelmat ja vaahdot. Ja monta kertaa niistä sitten ehkä haluttaisiin just löytää sitä että siellä saisi viipyä ja surffailla. Sitten on se syvä pohjavesi. Se, missä se Jumalan lupausten pohjavesi, joka on niin kuin semmoinen vakaa virta, joka kulkee välillä toiseen suuntaan kuin ne pinnanlaineet. Ja se on se, mikä oma kokemus oli silloin omissa ahjoissa. 2-3 tämmöistä jaksoa ollut elämässäni. Niin oli se, että jotenkin mä huomasin silloin, että vaikka ne pinnanlaineet, ne tunnelmat saattaa vaihdella ja saattaa olla syvissäkin, luuli olevansa syvissä vesissä, niin se siellä syvässä pohjavedessä, niin se pohjavirta oli kuitenkin siellä. Ja se oli se semmoinen joku jännä oivallus, mikä tuli, että vaikka tunteet oli mitä, niin jotenkin semmoinen olo, että kuitenkin Jumala on tässä. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että ehkä me enimmäkseen eletään tässä pohjaveden ja pinnan välimaastossa, välivedessä. Ja välillä käydään siellä pinnalla ja välillä syvemmillä, mutta musta se olisi tärkeää jotenkin antaa tai niin kuin välittää sitä viestiä, että Jumala on se, joka johdattaa meidät niihin erämaihin, missä me ollaan. Niin kuin Hosea sanoi, että Jumala vie erämaahan ja puhuu siellä suloisesti Israelin kansalle aikoinaan. Siinä on just se ajatus, että siellä niin kuin riisutaan turha pois. Siellä erämaassa ei ole paljon niin kuin mitään.
Vaihtoehtoja.
Niin, ei. Niin, siellä ei. Vaan ollaan. Ja siellä, kun Jumala on vienyt meidät sinne, mä ajattelin, nimenomaan sinne ei vie sattuma eikä mikään muu, vaan kristityn vie sinne Jumala. Niin siellähän sitten puhuu meille suloisesti, niin kuin tällaista sanaa siellä käytetään, niin mä jotenkin ajattelen, että me voitaisiin niin kuin rohkaistua siihen, että vaikka elämässä tulisi mitä, niin voisi olla se kuitenkin se ajatus, että Jumala on luvannut olla tässä. Jumala on luvannut olla omiensa kanssa joka päivä, joka hetki. Se on totta. Ja tulkoot, mitä tulee. Ja taivaassa sitten me saadaan selitys niihinkin asioihin, mitä me ei täällä ymmärretä yhtään. Me ollaan joskus joudutaan elämässä tilanteisiin, jota me ei saada tämän elämän aikana sille selitystä. Ja se on vaan niin. Ja mä luulen, että taivaassa me saadaan semmoinen selitys, että me ajatellaan, että no niin, noin sen piti mennä. Että tässä olikin se punainen lanka.
Tässä oli pointti.
Jos meitä enää taivaassa tämmöiset asiat yleensä kiinnostaa.
Ja sitten jos ajatellaan, mä näen, niin kun, nyt kun sä puhut erämaasta, niin itteni semmoisella ison erämaan keskellä, niin siinä on 2 vaihtoehtoa, että joko mä aloitan sen dialogin Jumalan kanssa, tai sitten mä niin kun kiukuttelen siellä erämaassa, että miksi sä toit mut tänne, eli se asenne siihen omaan vaiheeseen, mikä meidän kullakin niin kuin elämässä on. Että et istunko mä keskelle sitä erämaa, että okei, mä hyväksyn, mut tuotiin nyt tänne. Täällä täytyy olla joku tarkoitus, joku merkitys. Ja lähdenkö mä keskusteluun Jumalan kanssa, koska erämaahan on myös paikka, missä on tilaa, jos me ajatellaan. Eli Jumala vie meidät paikkaa, josta on kaikki muu ikään kuin viety, jotta syntyy sille Jumalan ja ihmisen välisen suhteen rakentumiselle kaikki aika ja tila. Koska niin kauan kuin me eletään niin kuin tunteesta tai me ollaan niin kuin ikään kuin tällaisessa täyden kokemisessa, niin kuin on se sitten hengellistä täyteyttä tai työtä tai tekemistä tai mikä tahansa, mikä täyttää meitä, niin se tarve sille Jumalan läheisyydelle ei välttämättä ole yhtä suuri kuin erämaassa. Koska jos sä jäät siellä erämaassa, niin kuin sitten taas kiukuttelemaan Jumalaa vastaan, mutta toisaalta mitä mieltä sä oot tämmöisestä Jumalaan vastaan taistelusta?
Tuo on hyvä. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tämä on monille kristitylle kipeäkin asia ja kaikille jossain vaiheessa elämää varmaan se, että onko mulla lupa olla Jumalalle vihanen.
Niin.
Ja musta niin kuin hirveän hyvä tietysti Jobin esimerkki, mutta myöskin kun luet psalmeja tai luetaan psalmeja, niin siellähän siis kun profeettakirjallisuus on sitä, että Jumala viestii kansalle jotakin, niin psalmithan on hyvin pitkälle sitä, että me ihmiset viestitään Jumalalle niitä tuntoja, David, kumppanit, niitä tuntoja, mitä, ja nehän on monet niin kuin ihan elävästä elämästä, että ne ei ole vaan pelkkää runoutta ja kaunista kieltä ja kauniita tekstejä, vaan ne on oikein elämän keskellä syntyneitä, joista voidaan lukea muualla Raamatussa. Niin musta oleellinen kysymys on se, että siis, jos meidän sisällä on sitä niin kuin vihaa tai semmoista niin kuin
uhmaa.
No ehkä uhma on hyvä sana, se viha ehkä väliin, tai se johtaa niin kuin vääriä ajatuksia.
Kapina.
Niin, uhma Jumalaa vastaan, niin missä meille kielletään se? Ja jos me yritetään ikään kuin peittää se Jumalalta ja olla niin kuin, että en ole vihainen, tahdon olla sinua kohtaan kiltti, niin kyllähän nyt Jumala meidän sydämet tuntee.
Niin,
se on aivan turhaa touhua. Mm-hmm. Miksi meidän pitäisi niitä peitellä? Musta oleellinen kysymys siinä on se, että tehdäänkö me tämä kapinointi tai uhma tai mikä tahansa, niin tehdäänkö me se niin kuin Jumalan kasvojen edessä? Jos me tehdään, niin me saadaan mun mielestä, kyllähän siellä on tiukkaakin tekstiä, niin kuin löytyy Raamatusta Jumalaa kohta, että miksi sä, ja aika usein psalmissa toistuu se, että miksi sä tämän sallit, ja miksi no jumalattomat menestyy ja mulla menee huonosti. Ja onhan siellä, tai sitten ajatellaan vaikka psalmia 88, jos haluatte lukea Raamatun masentuneimman kirjan. Niin. Tai luvun, niin se on varmaan yksi niistä, jos ei Herramme kärsimystä oteta huomioon, niin sehän kun yleensä psalmit vielä päättyy sitten ylistykseen, niin siinä on, että ja ystävätkin on hylänneet, että se on vähän niin kuin se päättyy semmoiseen, että vielä valotkin sammutetaan lopuksi ja that's it.
Niin.
Ja mä ajattelin, että hirveän hienoa, että Raamatus on tällainen luku, koska meillä saattaa olla niin pimeitä hetkiä elämässä, että ne hetket tarvitsee myös sanottajan. Ja tämä psalmi sanottaa sellaiset hetket, ja mä ajattelin, että upeeta. Sehän kertoo myöskin, että ei tämä ole Jumalalle vieras maailma. Tämä
niin.
Kärsimyksen maailma, ahdistuksen maailma, kivun maailma, eihän se ole Jumalalle vieras.
No ei, se nimenomaan se ei ole Kristus kärsi, ja sen takia se ymmärtää.
Mä en tiedä, mistä meidän kiltteys on tullut, että meidän pitäisi olla kaikki mennä hyviä. Meillä pitäisi olla siellä aloharjalla aina, ja pitäisi olla sitä ja tätä. Ja me saadaan olla Jumalan lapsia silloin, kun meillä ei ole mitään. Meidän arvo on, vaikka me maattaisiin sohvalla koko loppuelämämme, niin meidän arvo ei siitä muutu miksikään.
Aivan. Mikä on ollut sun elämässä semmoinen suuri miksi-kysymys, että miksi Herra näin? Mikä on se sun elämä, että sä oot niin kuin sanonut, että nyt on tilanne sellainen, että...
En mä oikeastaan muista, kun yhden semmoisen hetken, jossa mä oon oikeasti ajatellut näin, että mikä juttu tää oli. Ja se oli just semmoisen se yksi työyhteisökriisi, ja mä vittin sen tarkemmin siitä ruveta puhumaan, koska siinä on... Ihmiset elää vielä, jotka on ollut siinä mukana. mutta nuorena, kun joutui siinä olen tavallaan selvittämässä sitä, niin, ja se jäi aika lyhyeksi se työsuhde. Se oli sitä, että mä menin sinne uutena työntekijänä. Tuli hirmuinen kriisi tai tuli esille asioita, jotka oli siinä yhteisössä ollut piilossa. Joudun siihen selvittämään sitä. Ja sitten kun se oli... Osittain ainakin jo selvinnyt ja hetken päästä sitten, kun olin lähtenyt niin lopullisesti, niin kyllä mä mietin sitä, että mikä ihmeen järki tässä oli. Ja tosi, se oli henkisesti tosi rankka prosessi. Ja tosin sitten jälkeenpäin ajatellen ehkä yksi niitä, joissa mä opin eniten. Että sanotaan, että sen jälkeen jotkut pienet asiat ei ehkä ihan ole tuntunut niin pahalta kuin aikaisemmin. Sitä mä mietin. Siinä oli sitten semmoinen, oikeastaan yksi raamatun, se on jännä toi raamattu, että joskus yksi lause voi niinku antaa semmoisen oivalluksen, joka ei ole vain hetken oivallus, vaan se antaa niinku selityksen, joka kestää. Ja silloin mä luin semmoisen kohdan, missä puhutaan, että Herra menee meidän edellä ja valmistaa tien ja sitten hän johdattaa meidät taas. Menee edelleen ja johdattaa meidät muualle. Mä siteeraan sitä sen takia, koska mä en muista nyt sanasta sanaa, mutta se idea on tämä. Ja mä tajusin, että okei, tämä oli se, mun piti mennä tonne, mun piti tehdä tämä homma ja mun piti jatkaa matkaa.
Kyllä.
Ja siitä mä sain sen, että okei, näin sen pitikin mennä. Se on jännä, että joskus joku raamatun lause voi olla tämmöinen, että se antaa semmoisen, ja mä olen edelleen sitä mieltä, että se oli mulle sillä hetkellä vastaus, se on edelleen vastaus siihen tilanteeseen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on pastori, kirjailija, hartauskirjailija Juha Vähäsarja ja perhetuttu ja samassa porukassa mennään. Mietityttää sellainen asia, että onko olemassa ikään kuin sitä turhaa kärsimystä, sitä mihin ihminen niin kuin jatkuvasti hakeutuu. Semmoinen, että nyt puhutaan nyt semmoisesta kärsimyksestä, joka on Jumalan sallimaa ja ehkä jalostaa tai ehkä on osa ihmisen elämää. Mutta sitten on semmoinen niin kuin kärsimykseen kiinnittyminen, semmoinen ikään kuin, että tulee syvemmäksi ihmisenä, kun nyt on niin kauhean kivuliasta. Et mä ajattelen omassa niin kuin teologisessa mielessä omaa elämääni ja kasvuympäristöäni ja lapsuutta, niin se on ollut tällaista. Niin kuin, että sitten jos ihmisellä alkaa mennä liian hyvin, niin heti jarrutellaan, että varo kyllä se sieltä, että ihminen on hirveän hurskas silloin, kun se on niin kuin kivun kantaja, kivussa eläjä ja välttää näitä kirkastusvuoria. Että mieluummin niin kuin niin, isäni oli aina niin kuin varoittamassa oma vanhurskaudesta, että heti kun alkaa mennä liian hyvin, niin varo
kyllä
sitä.
Kyllä sieltä kohta tulee.
Niin kohta, taikka sitten ei ehkä varoittamassa, mutta ikään kuin niin kuin tämmöinen kaikki taivas laulu ja taivaan kaipuu ja tämmöinen niin kuin ilakointi, niin miten sä ajattelet sitten niin, että missä vaiheessa ihminen niin kuin harjoittaa tämmöistä turhaa kärsimystä? Semmoista, että se on niin kuin tällaista jotain. Miten sä näkisit tämän kysymyksen?
Joo, varmaan on niinkin, että ihminen voi addiktoitua myöskin tämmöisiin negatiivisiin asioihin. Kyllä mä uskon, että se on mahdollista, mutta jotenkin mä ajattelen, että jos Jumala antaa meille hyviä aikoja, niin kiitetään siitä. Jos Jumala antaa meille huonoja aikoja, kiitetään siitä. Et mä jotenkin ajattelen, että se niin kuin, että jos saat kirkastusvuoria aikoja, saat hyviä hetkiä elämässäsi, niin ei niitä pidä pelätä tai väheksyä tai jotain. Kyllä Jumala antaa meille semmoisia aikoja, jolloin on ikään kuin voi sanoa, että vaivoista vapaata.
Semmoisiakin
aikoja meille annetaan. Et en mä kyllä itse ole päässyt niin pitkälle, kun mä muistan yksi lähetystyöntekijä sanoi, että aina kun hänelle tulee vaikeuksia elämässä, niin hän kiittää Jumalaa kädet kyynärpäitä myöten. Niin sanotaan, että mä en ole kyllä pyhityselämässä vielä noin pitkälle päässyt, että mä pystyisin tämmöistä niin kuin harjoittamaan. Että kyllähän se onhan se siis luontaista.
Valittaa.
Että halutaanhan me pois niistä ahdistuksista, että jos meillä on oikeasti elämässä vaikeita aikoja, niin eihän me nyt haluta olla siellä. Että kyllä kyllä me halutaan pois, halutaan, että se loppuisi ja palattaisi normaaliin ja kaikki menisi hyvin ja se on ihan saa olla tämä halu. Ja jotenkin ehkä mun viesti on aina se vaan, että sitten kun ne ei oikein tunnu menevän,
ohi.
Ettei siinä kohtaa vaivuttaisi epätoivoa, vaan silloin ja erityisesti silloin Jeesus on lähellä, koska hän on itse ollut kärsivä Kristus. Ja se on vähän niin kuin se Grünewaldin taulu, missä on Kristus ristiinnaulittuna, joka oli hyvin rankka kuva uskonpuhdistuksen ajalta. 2 vuotta ennen uskonpuhdistuksen aikaa se maalattiin se taulu, Grünewald maalasi. Isenheimin luostariin. Ja sitten siihen vietiin, se oli semmoisessa paikassa, missä oli vakavista ihosairauksista kärsiviä ihmisiä, hoidettiin siellä. Ja, niin ne ihmiset vietiin ensimmäiseksi, kun ne tuli sinne luostariin, ne vietiin siihen sen Grünewaldin ristiinnaulitun taulun eteen istumaan. Siksi, koska ne ajatteli, että kun ne näkee sen Kristuksen mielettömän kärsimyksen, mikä siinä taulussa on, niin he voi samaistua siihen, oma kärsimys voi samaistua siihen ja saada tuoda niille lohdutusta. Ja se oli tosi rankka, kun siihen aikaan niin kuin kaikki nämä kuuluisat taiteilijat piirsi semmoisia, tai maalasi semmoisia Jeesuksia, jossa semmoinen hyömän kärsii, jos nyt sitäkään semmoinen kaunis Kristus ristillä, niin siinä on niin kuin todella maalattu se niin kuin sitä, mitä se oli. Ja se oli poikkeuksellinen taulu, ja joku runoilija Rilke kuulemma, kun se meni sen taulun eteen ensimmäisen kerran, niin se istui koko päivän siinä. Se oli niin vaikuttava sille, että jotenkin mä ajattelen, että sitä niin kuin haluaisi, että Kristus on, Herra on siinä meidän kärsimyksessä mukana, vaikka me ei tunnettaisi, vaikka me ei voida luottaa siihen. Ja että kaikki päättyy aikanaan, myöskin ne kivut päättyy aikanaan. Että se on varmasti totta, mutta se ei ole meidän käsissä, milloin se tapahtuu, mutta se on totta.
Ja mä samaistun myös itse tuohon, niin kuin, että miksi monesti kun multa kysytään, tai on useinkin kysytty, Jippu, minkä takia Jeesus? Että miksi sä valitsit Jeesuksen, tai valitsinko minä Jeesusta vai Jeesus minut? Tässä voidaan niin kuin sitä pohtia sitten, ihan eri teologinen kysymys. Mutta se, että miksi on helppo uskoa Jeesukseen tai kokea se Jumalana, toki se on lahja, mutta mulla myös se, että kun on itse ollut kipuja ja kärsimyksiä, niin se, että Kristus on kärsimysten mies ja kivun tuttava ja muuta, niin se tuo lähelle sen Jumalan ja ajattelee se, että mä oon pystynyt ikään kuin, mutta mulle taas on käynyt niin, että kun mä oon katsonut kärsivää Jumalaa ristillä, niin mun oma kärsimys on pienentynyt ja mä oon ymmärtänyt, että todellinen uhri oli Jeesus.
Joo.
Eli se, että kun kärsivä jää helposti tämmöiseen uhrin tilaan, eli me jäädään niin kuin, että meidän kärsimys on jotenkin äärimmäisen suurta, suurempaa kuin kenenkään toisen kärsimys, ja sitten me haetaan sille tukea niin kuin sääliä tai jotain lohdutusta sille omalle, vähättelemättä nyt kenenkään kipuja siellä, mutta kuitenkin sellainen ihminen on, että me uhraudutaan, niin sitten kun katsoo siihen todelliseen uhriin, niin tulee niin kuin se mittakaavat kuntoon ja käsittää, että tämä on kuitenkin täysin eri asia kuin lunastaa maailma kärsimyksellä ristillä. Et joskus sen oman kärsimyksen suuruus on niin kuin pikkasen liian iso. Että sä kasvat, niin kuin ne kärsimys kasvaa semmoisiin mittoihin, että se on lähellä jo jumalallista kärsimysnäytelmää.
Joo. Niin.
Niin.
Aivan. Jokin mä muistan myös joissakin tilanteissa, missä oli itse ahtaalla, niin kyllä mä muistan, että just siinä tilanteessa tuli mieleen se, niin, että jos oma fiilis on tämä, niin mitä se onkaan se Jeesuksen ristin kuolema ollut. Et
niin.
Se oli jännä, vaikka ajattelin se nyt semmoisessa tilanteessa, mutta se vaan tuli, muistan nyt kun otit puheeksi tämän, niin oli semmoinen, jossa mä mietin, että mitä se sitten on, kun siinä kannataan koko maailman syntiä, koko maailman kärsimys
ja
kaikki on
kaikki
niskassa, niin. Mitä se sitten on. Että kyllä se on totta. Ja sitten kuitenkin samalla meidän täytyy sanoa, että me voidaan vaan elää niin kuin tavallaan niillä eväillä, mitä meillä on, jos me se siinä kärsimyksessä ei ole eväitä niin kuin ikään kuin itse itseämme auttaa, niin me saadaan olla siinä, levätä siinäkin Kristuksen omina. Joku saattaa pelätä äitinsä katsetta enemmän kuin kuolemaa, me niin kuin reagoidaan eri tavalla voidaan, niin kuin, me ollaan henkiseltä niin kuin kantokyvyltämme hyvin erilaisia. Et sitä on niin kuin vaikea sanoa, että jotenkin, esimerkiksi johonkin kärsimykseen pitäisi suhtautua tietyllä tavalla, koska me ei oikein itsellemme mitään voida. Mutta ehkä sitten semmoinen, että tämmöisten asioiden kautta, kun Kristuksen kärsimyksen pohtaminen ja muuta, niin voi tulla ehkä just se, että jos se avaisi sitä perspektiiviä meillä, niin se olisi jo aika paljon. Että vaikka ei ottaisi kokonaan pois sitä meidän ahdinkoa, niin olisi tapoja, jolla se perspektiivi voisi niin kuin laajentua. Ja, ja myöskin sitten semmoinen toivon näköala, että tämä ei ole ikuista silloin, kun on vaikeaa ja ollaan syvissä vesissä.
Niin, ja ne kyynelet pyyhitään viimeistään taivaan kodissa. Niin. Ja sehän tuo mulle semmoista lohtua, niin kuin just eilen sanoin yhdelle ystävälle, että tulispa se Jeesus pian. Mm. Eikä se ollut mulle semmoinen, että voi kun mä saisin kuolla, vaan niin kuin ikään kuin semmoinen todellinen Kristuksen odotus.
Kyllä.
Ja se on niin kuin mulle tänä päivänä se, minkä mä oon viime vuosina niin kuin löytänyt syviten, on, että se on, niin kuin, se on todellinen lupaus, se on totta, että ja jotenkin hirveän vähän sitä enää kuulee missään saarnattavan Jeesuksen totta. Toisesta tulemisesta, siitä, että Jumala tulee hakemaan omansa pois ja tai herättää meidät ylösnousemuksen aamuna, niin se on niin kuin niin. Siinä on jotain sellaista. Mä muistan, mä oon ollut varmaan 5-vuotias, kun mä oon alkanut odottaa Jeesuksen tulemaa. Niin mä alkaa olla, niin kun mä oon 37, mulla on vielä venattavaa tässä, jos se pian alat tulemaan. Ja totta kai nyt sitten lopun aikoja varmaan eletään, mutta tuntuu, että niitäkin on eletty jo niin kauan, että ei niin kuin tiedä, että mitä pitää vielä tapahtua. Että mä seuraan vaan merkkejä, että olisiko tämä nyt se ja olisiko tämä nyt se.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, vieraana pastori ja hartauskirjailija Juha Vähäsarja. Jotenkin kun sua kuuntelee, niin mulle tulee mieleen roomalaiskirjeen, onko se 8. luku, missä sanotaan, että meitä ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei, onko se se?
On ahdistus eikä miekka.
Nälkä eikä pitkä. Niin, sä oot vähän semmoinen teologisesti, että jotenkin tuntuu, että sä uskot, että kristittyä ei voi erottaa mikään Jumalan rakkaudesta ja kaikessa kärsimyksessäkin ja kaikessa kivussa me saadaan olla just sellaisen, kun me ollaan ikään kuin hänen omiaan. Mutta onko jokin, mikä sun näkökulman kannalta meidät, mitä sä ajattelet, että kun puhutaan, että synti erottaa ihmisen Jumalasta, missä vaiheessa tämä armollinen käsite Jumalasta, mikä sinulla loppuu? Loppuuko se?
Tuo on hirveän hyvä kysymys. Ja se on se, että mä en ainakaan kenenkään toisen kohdalta menisi sanomaan yhtään mitään tuolla, että milloin armo hänen kohdallaan loppuu. Musta ja se on Jumalan tehtävä puhua, enkä mä edes halua arvioida toisten, niin kuin, toisten elämää sillä lailla. Jotenkin mä ajattelin, kun tosiasia on se, että meillä jokaisella on myöskin omat helmasynnit, joita vastaan, jotka siis tarkoittaa sitä, että jotkut asiat, jotka on meille helpommin, muuttuu synniksi tai joiden kanssa me kipuillaan, niin Lutterista mä tietysti dikkailen, se sanoi jossakin myöskin niin, että Jumala ei anna niin kuin näitä pieniä syntejä, vaan suuria syntejä anteeksi. Ei ainoastaan näitä voitettuja syntejä, vaan myös voittamattomat synnit. Ja mä oon sitä paljon miettinyt, mitä tämä tarkoittaa. Ja se varmaan tarkoittaa ihan just sitä, mitä siinä sanotaan. Siinä on just se, että jos vaaditaan niin kuin sellaista synnittömyyttä, niin kuka siihen pystyy? Ja sitten taas toisaalta se, että jos tietoisesti koko ajan tekee väärin, mutta sitten kun me rakastetaan syntin tekemistä, jokainen rakastaa sitä lopulta syvimmältään, niin miten löytää se semmoinen levosta käsin se niin kuin terve kilvoittelu, joka ei mene semmoiseksi sairaaksi, lakihenkiseksi tai siten, että kun mä saan tietyt asiat elämästäni järjestykseen, niin sitten armo kuuluu mulle, niin eihän se näin mene. Mm-hmm. Mutta se on kieltämättä semmoista, niin kuin jokainen ihminen joutuu niin kuin Jumalansa edes näitä asioita kipuilemaan ja miettimään, mikä on se mun asiani. Ja sitten vastaus ei, jos mä tajuan, että mun pitäisi joku asia muuttaa elämässä, niin vastaus ei ole se, että alanpa tsempata enemmän. Vaan oikea vastaus on se, että me mennään silloin Kristuksen luokse, Herramme luokse ja sanotaan, että musta ei ole näiden syntien voittajaksi. Mm. Minä en pysty siihen. Auta sinä. Ja ikään kuin se, että se tavallaan niin kuin armon läpi sekin tapahtuu, että meidän elämässä tapahtuu jotain muutosta. Ja usein ne tapahtuu vielä silleen, että me ei itse edes huomata.
Niin, mä se on jännä. Kirjoitin tänne, että armo on ikään kuin saada ne asiat toimimaan. Että se armo niin ikään kuin kuljettaa meidät siihen elämään, jossa me saadaan vapautua synnistä. Mm. Että sehän on armoa kaikki se. Ei taas niin kuin, että millään suorittamalla, että ruvetaan suorittamaan ja sitten otetaan joku armo vastaan. Mä en usko niin kuin tällaiseen myöskään, vaan siihen, että kun me ollaan se armo saatu Kristuksessa, se syntien sovitus ja se, niin me saadaan myös voima ikään kuin mennä lähemmäksi Jumalaa. Ja sen armon kautta työskennellä oman syntisyytemme niin kuin alueella.
Joo.
Et se armo on niin kuin työskentelyväline siellä koko ajan niin kuin puskevan lihan ja sen itsekeskeisyyden ja itsekkyyden maastossa. Ja siinä mennään vähän niin kuin semmoisen armorätin kanssa niin kuin nyt niitä tavaroita niin kuin siivoille tai siirtelemään, mutta se on niin kuin se lähtökohta, millä lähdetään yleisesti edes työskentelemään.
Joo.
Sen rikotun sisimmän ja persoonan kanssa.
Joo, ja sit musta se on aika viisas ajatus se, kun pyhityksestä puhutaan, niin se, että pyhitys on niin kuin syvenevää synnin tuntoa ja syvenevää armon tuntoa. Eli tavallaan mä ajattelen, että kun me kristittyinä luetaan Jumalan sanaa ja kuullaan sitä, niin se on semmoinen peili, jonka edessä me pystytään ottaa vastaan niin kuin vaan määränsä asioita. Määränsä semmoisia asioita, mitkä meidän pitäisi ehkä muuttaa meidän elämästä ja muuta. Ajan myötä, kun uskossa saadaan kulkea pidempään, niin me pystytään entistä niin kuin enemmän ja enemmän ehkä näkemään sitä meidän todellista perisyntiämme ja todellista luontoamme, missä me on, ja ehkä herkemmin niin kuin aletaan kuulemaan sitä, että joku asia ei ole mulle hyväksi.
Mm.
Ja sitten se on samalla, kun se synnin tuntuu ja tavallaan tajuaa, että se niin kuin vähän menee hienovaraisemmaksi sen, että tajua, että tätä mä en halua ja tästä mä haluaisin päästä pois tai jotain. Myöskin se armo tulee entistä rakkaammaksi ja tajua, että mitä enemmän mä näen sitä syntisyyttä, niin sitä enemmän se armo riittää. Se tulee siihen mukaan. Se kertoo, että kaikki nämä mun syntini on kannettu ristille. Että kyllä se yksi mun löytö, armon löytöjä oli just se, kun kipuli tämmöisen. Se oli just tämmöisen niin kuin karismaattisen liikkeen tulo, ja mä itsekin olen innostunut siitä ja mukana siitä, niin kuin viemässä sitä tavallaan eteenpäin. Ja sitten kun kohtasi tämmöisen äärikarismaattisen niin kuin jengin ja yksissä seuroissa sitten oltiin laulamassa meidän porukan kanssa ja mentiin ovesta sisään, niin mä sanoin valmiiksi, että vaimolleni, että täällä me ei olla kauan ennen kuin kukaan oli sanonut sanaakaan, että se ilmapiiri oli sellainen. Ja sitten me laulettiin ja lähdettiin käveleen sieltä ja kuultiin, mitä siellä oli sitten ollut näitä ajetuhenkiä ihmisistä, koska kaikki elämän ongelmat oli jotakin henkiä ja se oli ihan sairasta. Ja se, ne, jotka oli ollut siellä, niin sitten totesi itsekin, että kokeneet kristityt, että ei näin, että se oli ihan. Mutta se vaikutti itseensä sen, että vuoden ajan joutui miettimään sitä, että jos toi on kristinusko, niin se ei ole mulle.
Joo.
Mun psyykekkä ei kestä, mutta kenen psyyke kestää tuon, että se on niin kuin, se oli sen laatusta. Ja sitten olin ystävääni odottamassa ja sellaisin sen kirjahyllyn ja sitten sieltä löytyi runokirja, ja sitten selailin niitä runoja, ja siellä oli sellainen runo, kun se on täytetty. Ja silloin mä muistan, kun mä en muista enää, miten se runo meni, mutta se ajatus oli se, että kun en ole tarpeeksi hyvä kristitty, se on täytetty, sanoo Jeesus. Kun en ole kokenut sitä ja tätä, se on täytetty, sanoo Jeesus. Kaikki niihin asioihin aina perään, se on täytetty, sanoo Jeesus.
Hmm.
Ja se oli semmoinen, että hetkinen, voiks näin ajatella, saaks näin ajatella, että jos tämä on kristinusko, tämä on mulle.
Joo.
Ja se oli tavallaan semmoinen armon avaaminen tai avautuminen. Ja mä ajattelin, että tämä niin ehkä meissä sitten iän myötä syvenee, että herkemmin ehkä tunnistetaan sitä, missä meidän ei ole hyvä olla. Ja herkemmin sitten myöskin tunnistetaan, että Herra on hyvä ja hän on tässä läsnä ja ei hylkää mua, vaan antaa anteeksi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana on pastori, kirjailija, hartauskirjailija Juha Vähäsarja ja se on täytetty. Mäkin olen hokenut nyt, mä kirjoitin just kun mä kirjoitan nyt tätä omaa kirjaani ja nyt mulla on kirjoitusprosessi kieltämättä pikkasen laahaa. Ei ole, joskus kun on niin vaikeaa, niin ei saa edes kirjoitettua, inspiraatio katoa. Mutta vaikeudethan on lähinnä niin kuin mulla itseni kanssa eikä tämän maailman kanssa, että ne on siellä omassa sisäisessä maailmassa. Niin mä kirjoitin sellaisen kirjoituksen kuin Armosta kieltäytyjä.
Ja että, aika hauska.
Joo, ja,
tämä kuulostaa mielenkiintoiselta.
Joo, ja se on jännä, että mitä vaikeampaa mulla oli, niin sitä enemmän kielteisemmäksi mä tulin suhteessa armoon. Että mua alkoi niin kuin närsyttävää se, että mulle tultiin koko ajan sanomaan, että se oli täytetty ja sut on armahdettu ja älä nyt liikaa purista itseä ja muuta. Niin mä olin, että älkää tulko niin kuin häiriköimään mun omaa taisteluani, että minä haluan yrittää rauhassa. Niin kuin, ja sitten kun mä sanoin jotain kauheita syntejä tai kaikkea, että näinhän mä oon langennut ja tätä mä oon tehnyt ja näin musta mä oon ja näin pimeä ja näin syntinen ja näin raadollinen, niin aina joku toteaa vaan, mutta Herra on sutkin armahtanut ja vaat ei.
Joo,
niin sitten mulle tuli niinku se, että mä en jaksa tämmöistä niinku jatkuvaa armosta löpinöintiä ja aloin niinku kaipaamaan niinku lujuutta ja semmoista jotain mustavalkoista, semmoista, että joku sanoo, että kyllä pitää vähän itsekin puristaa. Et siis, että sitten et ole ihan lamaantunut siitä uskon elämästä, että et teet vaan noin tai näin, niin se on täytetty. Kävelet sinne ja futaset päähän sitä mummoa siinä. Ja niin kuin, että jotenkin, niin kuin, että missä on se, että Jumala sanoo, että tämä ei käy. Eli missä tulee Jumalan kiellot? Missä tulee Jumalan rajat ja isyys, jossa on se auktoriteetti, jota mä etsin. Eli mä oon etsinyt koko elämässä, että isä sanoi, että näin, sinä et tee tämän väärinkin, vitsaa säästää se lastaa vihaa. Niin kuin semmoinen isä. Niin, eikä sellainen salliva oven auki, vaan semmoinen, että tässä menee Jippu mun rakkauden raja. Niin kuin, että sä oot nyt tehnyt sellaisia asioita, että tää on väärin. Ja sen takia myös, kun on rikkonut paljon Jumalan tahtoa ja Jumalan sanaa vastaan ja lakia ja muuta, niin siksi tämä viimeisen vuoden niin kuin lain löytyminen on ollut mulle niin kuin armon löytymisen rinnalla äärimmäisen vahva kokemus.
Joo.
Koska se on tuonut sen, niin kuin, että hetkinen, että nämä on asetettu tällaiset tietyt turvakaaret niin kuin tähän uskoon. Että me ollaan ihan lillutaan jossakin, jos nämä ikään kuin armo ja tuomio ei ole niin kuin rinnakkain.
Sä oot ihan oikeassa. Siis eihän ole evankeliumia, jos ei ole lakia.
Niin.
Että mihin me sitä tarvittaisiin sitten.
Niin.
Musta se on hyvä se Jeesuksen keskustelu siellä kaivolla sen naisen kanssa. Niin. Tai otetaan tämä vielä ehkä paremmin.
Se viiva, minkä se veti.
Tämä kivittäminen.
Joo.
Niin kun hän halusi kivittää sen langenneen naisen, niin kyllähän Jeesus, hän antoi anteeksi ja sanoi, että mene äläkään nää syntiä tee. Eli siinä oli tavallaan se meni niin päin, että armo tuli ensin ja sitten sanoi, että älä jatka tuota tietä.
Niinpä.
Ja kyllähän tämä on ihan niin kuin ihan raamatullista. Ja mihin me sitä armoa tarvitaan, jos ei ole se laki, joka nimenomaan, sehän on sen synnin tunnon syveneminen, tapahtuu sen kautta, että me luetaan sanaa. Ja se sana kertoo meille, että se sanan peili kertoo meille, että tähän mä en pysty, tätä tässä mä oon rikkonut. Se on just se laki.
On.
Ja se ehdottomasti tarvitaan, että mitä sä kuvasit hyvin tuossa aluksi, niin sehän on tämmöistä löperöä yleisarmollisuutta, joka ei auta ketään. Että kyllä siinä tarvitaan molemmat.
Kyllä.
Sitten se vaan, että laki on aina sitten, kun sen muistaa, että laki on aina se, joka ajaa meitä tuulella alla Kristuksen luokse, mutta se ei pysty viemään
se ei pysty avaamaan
taivasta. Mutta olet oikeasti tuossa, että molempia tarvitaan ihan ehdottomasti ja sen takia 10 käskyäkin on edelleen voimassa.
Kyllä, ja toi on musta ihana se, että kun se sanoo Jeesus sille naiselle, johon mä voin samaistua. Mm. Jeesus piirtää tiukan viivan, eli rajan siihen maahan, niin kun se, mä en tiedä se niin kuin ikään kuin sen takia, että asia on niin kuin nyt niin, että sä et voi jatkaa tällä tiellä. Ja se on itse asiassa mun mielestä armoa, että Jumala kertoo, että jokin tie on väärä.
Joo,
se on myös, että jokin elämäntyyli, jossa elät väärin tällä hetkellä, että se todetaan hedelmättömäksi.
Joo.
Ja Jumala sanoo sen sulle suoraan, että sä oot tuhon tiellä. Ja se on myös niin kuin kristityn ystävän tehtävä rakkaudellisesti ojentaa, sanoa, että jos sä jatkat tolla tiellä, niin ei hyvää seuraa. Mutta sä saat sen tehdä, mutta kipua tulee olemaan. Meillä alkaa olemaan ohjelma-aika lopussa. Oli hirveän mielenkiintoinen ja syvällinen keskustelu.
Kiitos, Ippu. Oli
mukava olla. Oli tosi paljon ja olin tästä iloinen ja toivottavasti kuulijatkin sai. Et jotenkin riittävästi rajoja ja rakkautta sitä, mitä lapset tarvitsee kans elämässä. Et se, että laki voi vääristyä ja armo voi vääristyä. Molemmat on semmoisia, mitkä usein ihmisen käytössä vääristyy. Että kun ihminen ottaa minkä tahansa opin tai minkä tahansa kohdan raamatusta, niin mä en tiedä mikä valuvika meissä, mutta me saadaan aika paljon asioita niin kuin vääristymään, mikä on ollut lopulta Kristuksen alkuperäinen tarkoitus.
Ja jos vielä ihan lyhyesti, niin Jeesushan käänsi sen lain minkä ihmiset ajattelee, että ne pystyy täyttämään sen ruuvin niin kireelle, että yksikään ei se pääse siitä läpi.
Aivan.
Mutta sitten myöskin armo on niin ehdotonta, että me ei edes ymmärretä, kuinka syvää se on.
Aivan.
Kuinka todellista se on siihen, joka tulee siihen synnin näkemiseen.
Aamen. Tähän on hyvä lopettaa, Juha Vähäsarja. Minkä laulun haluaisit muuten kuulla tähän lopuksi? Sulla on, voit valita, mikä olisi semmoinen biisi, joka sopisi.
Semmoinen yksi, kun me aikoinaan tehtiin tai tuotettiin levyä, niin semmoinen Halki yön ja epäilyksen, jos mennään virsipuolelle, tälle puolelle, että eri tyylisissä musissa on erilaisia juttuja, mutta Halki yön ja epäilyksen, Sionin kanteleen laulu, ja mä muistan, kun se tehtiin se levy, niin yksi, joka oli tekemässä sitä levyä, niin sanoi mulle, että tämä on Juha sun laulu.
No niin, me otetaan sitten se Halki yön ja epäilyksen. Kiitos Juha Vähäsarja, että tulitte, siunausta kaikille, rajoja ja rakkautta.
Kiitos.
palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi